Частина друга. Другого дня дощ лив без перестану. Ввечері я зупинив свій блакитний Крайслер на протилежному боці бульвару неподалік від вузького фасаду книгарні, де світилися зелені неонові літери вивіски «Г.Г. Стайнер». Ринви були переповнені, а на хідниках майже по коліна стояла вода. І кремезні полісмени в блискучих, як цівки рушниць плащах, переносили невеличких дівчат у шовкових панчохах та чудових гумових чобітках через небезпечні місця. Полісмени притискали дівчат до себе і відпускали жарти. Дощ тарабанив по капоту Крайслера, по туго напнутому брезентовому верху затікав у щілини, і в мене під ногами утворилася калюжа. Я взяв з собою велику пляшку віскі, і щоб підбадьоритись, раз у раз прикладався до неї. Стайнер торгував навіть у таку погоду. Дощ був йому лише на руку. Перед книгарнею одна по одній зупинялися розкішні машини, з них виходили елегантно одягнені люди, а потім поверталися з пакунками в руках. Певна річ, вони мали змогу купувати рідкісні книжки і розкішні видання. О пів на шосту з книгарні вийшов прищавий юнак у шкіряній курці і швидко зник у бічній вулиці. Згодом він повернувся в кремово-сірій закритій двомісній машині, вийшов і подався до книгарні. А невдовзі з'явився вже разом зі Стайнером. Поки вони йшли хідником, юнак у курці тримав над Стайнером парасольку. Коли Стайнер сів у машину, юнак віддав йому парасольку, а сам знову побіг до книгарні. Стайнер був у темно-зеленому шкіряному пальті, без капелюха, з сигаретою в бурштиновому мундштуку. Я не міг розглядіти його скляне око, але знав, що воно є. Стайнер поїхав бульваром у західному напрямку. Я рушив за ним. За діловим районом, біля Пеппер Кен'йон, він звернув на північ. Мені неважко було тримати його у полі зору, відстаючи від нього на квартал. Стайнер, мабуть, поспішав додому, що було цілком природно. Проминувши Пеппер Драйв, він поїхав угору з вивистою стрічкою мокрого асфальту, яка називалася Лаверн Терас, і піднявся майже на вершину пагорба. Це була вузька дорога з високою огорожею по один бік і поодинокими розташованими в нижній частині крутого схилу котеджами по другий. Дахи будинків трохи здіймалися над рівнем дороги, а фасади були сховані за кущами. З мокрих дерев рясно капотіло. Перед Стайнеровим будинком ріс густий самшитовий живопліт, що затуляв вікна. Вхід у глибину двору нагадував лабіринт, і з дороги дверей будинку не було видно. Стайнер поставив свою кремово-сіру машину в невеликий гараж, зачинив його, пройшов з розкритою парасолькою крізь лабіринт, і в будинку спалахнуло світло. Поки він усе те робив, я під'їхав до вершини пагорба. Тут я розвернувся, спустився униз і зупинився перед сусіднім будинком, що здавався зачиненим або нежилим. Будинок стояв вище за Стайнерів котедж. Я ще раз приклався до пляшки з віскі, а потім вирішив просто посидіти. О чверть на сьому на пагорбі засвітилися вуличні ліхтарі. Вже зовсім стемніло. Перед Стайнеровим будинком зупинилася машина. З неї вийшла висока струнка дівчина в плащі. Крізь огорожу було досить непогано видно, і я побачив, що дівчина чорнява і начебто гарненька. Через дощ і зачинені двері голосів не було чути. Я вийшов з Крайслера, спустився нижче і освітив машину дівчини кишеньковим ліхтариком. Це був темно-бордовий чи брунатний Пакард з відкидним верхом. Номерний знак належав Кармен Дравик, Люцерн Авеню, 3596. Я повернувся до своєї машини. Минула година, вона тяглася дуже повільно. Машини тут більше не з'являлись. Район здавався зовсім тихим. Раптом від Стайнерового будинку зблиснув різкий промінь білого світла, схожий на літню блискавку. Коли знов настала темрява, пролунав тонкий пронизливий крик і озвався ледве чутною луною серед мокрих дерев. Перше, ніж стихла луна, я вискочив з Крайслера і кинувся до будинку. У тому крикові не було страху. У ньому вчувалося потрясіння, п'яний дурман, нотки божевілля. Коли я проліз крізь прогалину в живоплоті, поминув поворот, за яким ховався парадний вхід, і вже зібрався постукати у двері, у Стайнеровому будинку стояла цілковита тиша. У ту ж мить, наче мене там хтось чекав, усередині прогриміли три постріли поспіль. Потім пролунав протяжний різкий стогін, щось глухо впало, і почулися, віддаляючись, швидкі кроки. Я заходився бити плечем у двері, але розігнатися тут не було де, і я тільки змарнував час. Двері щоразу відкидали мене назад, наче копито армійського мула. Ці двері виходили у вузький, схожий на місток прохід, що вів до огороженої дороги. Будинок був без веранди, а поспіхом до вікон не дістанешся. До задніх дверей можна було потрапити лише довгими дерев'яними сходами, які тяглися від дверей чорного ходу вниз, у провулок. Тепер я чув на тих сходах тупіт ніг. Це додало мені рішучості, і я знов щосили наважив на двері. Замок зламався, і я, перелетівши через дві сходинки, ввалився у велику темну кімнату. Тоді мені не вдалося розглядіти її як слід. Я кинувся далі, в глибину будинку. Я не мав сумніву, там сталося вбивство. Коли я підбіг до заднього ганку, внизу у провулку рушила з місця машина. Вона поїхала швидко, не вмикаючи світла. Робити було нічого. Я повернувся до вітальні.